Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, bine v-am găsit la Vieți Transformate. Invitata noastră de astăzi este doamna Ligia Nichescu, împreună cu soțul, împreună cu Sergiu Nichescu. Pe Sergiu l-am avut invitat la Vieți Transformate cu mai mult timp în urmă, dar astăzi a venit și rândul soției dumnealui, doamna Ligia Nichescu. Bine ați venit la Vieți Transformate!
Bine v-am găsit!
Mulțumim pentru invitație!
Cum v-ați întors la Domnul? Ce înseamnă pentru dumneavoastră întoarcerea la Domnul? Ați crescut într-o familie cu valori bune, o familie creștină, o familie care în fiecare duminică mergea la biserică și erați obișnuită cu Biblia, erați obișnuită ca părinții dumneavoastră să nu se certe niciodată în fața copiilor, să vă dea o învățătură sănătoasă, frumoasă, biblică. Dar pentru fiecare om chiar crescut în astfel de condiții dumnezeiești sau de rai, trebuie să vină un moment de întoarcere personală la Dumnezeu. Când a fost acel moment?
Într-adevăr, am crescut într-o familie deosebită, o familie în care am putut să învăț rugăciunea și ce înseamnă să mă tem de Domnul. Mergeam în fiecare duminică la biserică, la adunare, încă de mici mama ne lua cu ea. Mi-aduc aminte de seriile pe care le petreceam împreună în jurul cuvântului lui Dumnezeu și împărtășim în rugăciune. Înainte de culcare, tata ne strângea pe toți și aveam aceste momente deosebite.
Era într-adevăr o biserică în casă.
Un colț de rai, un colț de rai pentru că mama a știut totdeauna să-l înalțe pe tata înaintea noastră, înaintea copiilor și foarte ușor am putut să și foarte ușor am putut să-l văd pe Dumnezeu prin purtarea lor de zi cu zi, prin umblarea lor, de fapt, cu Domnul. Dar totuși mă gândeam, oare eu pentru ce să mă pocăiesc? Pentru că mă vedeam destul de corectă, destul de sfântă, să zic așa. Și mi-aduc aminte că am terminat liceul și am avut un moment de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, pentru că nu înțelegeam de ce trebuie să mai mă duc la adunare, de ce trebuie să mă rog, pentru că eu sunt sfântă, eu sunt ok, și nu găseam motivul pentru ce să mă întorc la Domnul. Dar Domnul a îngăduit un moment din viața mea când El m-a luminat și mi-am dat seama că de fapt toate aceste valori pe care eu le-am primit din partea părinților și de la biserică nu echivaleau cu nimica decât atunci când eu personal de fapt aveam nevoie de întâlnirea mea personală cu Domnul, pentru că a fost momentul crucial când m-am văzut așa de goală și de
fără niciun sens în viață.
Da, exact. Când știu că toate lucrurile acestea materiale nu egalau cu nimica. Aveam absolut totul, tot ce îmi trebuia, dar nu, totuși simțeam, era ceva acolo care nu era umplut, era un gol.
De ce credeți că lucrurile materiale nu aduc împlinire, nu aduc satisfacție? Pentru că, într-adevăr, cei care au lucruri materiale și au posesii materiale nu se opresc niciodată. Vor din ce în ce mai mult și tot mai mult și tot mai mult, de parcă ar mânca cu 70 de guri.
Pentru că, e clar, Domnul a lăsat în noi un gol care are forma lui Dumnezeu. El trebuie umplut numai de Dumnezeu și până nu te întâlnești cu Domnul, până n-ai o relație personală cu El, toate lucrurile acestea n-au cum să te satisfacă.
Care a fost momentul când, sau ce anume a declanșat această conștientizare din partea dumneavoastră a faptului că aveți nevoie în mod personal? Dumnezeu nu are nepoți, nu are, are doar fii.
Exact.
Deci nu, faptul că mama era pocăită, era o creștină bună, faptul că tata era un model pentru copii, era, copiii puteau să se uite la el ca la Dumnezeu, era preot în casa lui.
Exact.
Faptul acesta nu v-a rezolvat problema dumneavoastră personală cu Dumnezeu.
Absolut. Au fost foarte importante aceste îndrumări și faptul că ei umblau în fiecare zi cu Dumnezeu, pe mine asta m-a ajutat enorm și îi mulțumesc lui Dumnezeu zi și noapte pentru că mi-a dat acest har să mă nasc într-o familie creștină și
creștină,
nu am cuvinte.
Creștină adevărată, nu?
Exact,
cu două fețe.
Exact. Oameni temători de Domnul, oameni care au știut numai să ne îndrepte privirea către Domnul. De câte ori veneam de la școală, mama era pe genunchi. În orice situație eram, nu ne dădeam un sfat mai întâi, hai să vedem ce vorbește Domnul, ce ne spune Domnul. Deci am primit învățăturile acestea atât de scumpe și relația lor era atât de sănătoasă, o relație în Domnul dintre mama și tata, m-a ajutat extraordinar de mult, dar totuși a fost un moment, un timp din viața mea când am cerut Domnului să mă lumineze și să mă ajute să înțeleg de ce trebuie să mă pocăiesc, de ce am nevoie de El. Și știu că a fost această perioadă de răzvrătire când n-am mai mers la adunare, când pur și simplu uram pocăiții, pentru că toată lumea mi se părea că e ok, e perfect, e pocăită și de ce totuși se întâmplă atâtea lucruri și de ce e nevoie de Dumnezeu, de fapt. Și
cum v-ați uitat în ochii părinților, în ochii mamei și ai tatălui atunci când ați decis să nu mai mergeți la biserică?
Cum m-am uitat? Vă dați seama că mama era foarte... foarte, foarte necăjită și supărată.
Sau nu v-ați mai uitat în ochii lor.
Da, absolut. Aveam numai discuții contradictorii. Hai la adunare, nu mai merg. De ce să merg? Am ajuns și acest moment atât de frumos din viața mea când m-am întâlnit cu Domnul. Când am realizat că, de fapt, întâlnirea mea cu Domnul a dat sens vieții mele. A dat bogăție vieții mele și am început să înțeleg că fără El, egal cu zero,
când ne-am întâlnit noi, când eram prieteni, țin minte că mi-a spus Ligia un moment crucial, să zic așa, în întoarcerea ei, a fost că a văzut trăirea dintre mama și tatăl ei. A văzut căsnicia asta frumoasă și crescând mare, adolescentă, a ajuns și în alte case, a văzut și alte familii și a văzut o diferență enormă între ceea ce a văzut în casa lor, între relația dintre părinții ei și țin minte că a spus, aș vrea și eu să fiu fericit așa ca mama. Atunci și-a dat seama cu adevărat că să trăiești creștinismul ăsta nu e o teorie. Și-a zis, aș vrea să fiu fericită ca mama și-a dat seama că avea o vârstă, urma poate să căsătorească, se gândea, oare cum o să fie familia mea, cum o să fie casa mea, aș vrea să fiu fericită ca mama, să fiu respectată ca mama, să fiu iubită ca mama. Și a dat seama că asta nu se poate întâmpla decât într-o cadru creștin. Poate că și asta, nu știu exact, dar cred că și asta a fost un imbolț să-L caute pe Dumnezeu, să-și dea seama că fără Dumnezeu o căsnicie nu poate fi fericită.
Într-adevăr, dacă lipsește Dumnezeu, o căsnicie întotdeauna are trei persoane în componență. Soțul, soția și Dumnezeu sau cel rău. Deci nu poți să fii undeva la mijloc, nu poți să încerci să fii fericit în lipsa, în absența lui Dumnezeu. În absența lui Dumnezeu nu poate să fie decât iad. Care a fost momentul când, aflat pe probabil în culmea carierei, având lucruri materiale din belșug, totuși v-ați dat seama că golul din inimă nu este umplut de absolut nimic, nici de bani, nici de carieră, nici de relații, nici de nimic decât de Dumnezeu? Care a fost acel moment?
Mi-aduc aminte, angajată la un fast food și într-adevăr câștigam foarte bine și atunci...
Nu era angajat, era directoarea Modestă.
Oh.
Primul din Unirii din București care a apărut atunci.
Și mi-aduc aminte că trebuia să mă avanseze.
Dar când spui angajat la un fast food, te gândești că da, probabil servea la mese.
Servea
sau
la masă, dar...
Ea era directoare.
Ea da? Nu servea la mese, dădea afară pe alții.
Da.
Mi-a spus după aia că era rea directoare, așa, da, exigentă, nu rea.
Da, și atunci trebuia să fiu avansată mai sus și a venit la mine un coleg și mi-a spus... pentru că te voi avansa, va trebui să faci anumite compromisuri. Și acela a fost momentul crucial, când mi-am dat seama că ori îl aleg pe Dumnezeu și voi fi fericită cu adevărat, pentru că eu știam că cu Dumnezeu ești fericit, văzusem asta în casa unde am crescut, ori aleg lumea.
Compromisuri legate de bani, de înșelăciuni sau de sex?
Nu știu anume ce urmărea, dar era oricum ceva murdar. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat puterea aceasta să mă opresc și să iau o decizie și în ciuda salariului foarte bun care l-aveam, mi-aduc aminte că în câteva luni puteam să-mi iau un apartament în București, în ciuda faptului că ajunsesem undeva sus, am spus gata, eu de fapt îl vreau pe Dumnezeu și eu am nevoie de El, pentru că eu nu pot fi fericită decât cu El. Am gustat din ce înseamnă să ai bani mult, să îți permiți orice, să poți să cumperi orice, dar nu aveam fericire, nu aveam satisfacție, nu eram mulțumită și am știut că numai Dumnezeu poate să-mi aducă această fericire cu adevărat. Și atunci a fost momentul crucial din viața mea, când am spus, Doamne, eu fără Tine nu mai vreau să trăiesc.
Cum? Cum ați spus acest lucru? Acasă, în cămăruță,
mi-am dat demisia imediat. Da, imediat mi-am dat demisia. Bineînțeles că toți colegii mi-au spus că sunt nebună, că nu știu ce fac.
Și nu vi s-a părut că au dreptate?
Ba, sigur, mi-aduc aminte că eram în metrou și spuneam, da, este o nebunie să trăiești cu Domnul în ziua de astăzi. Și chiar m-am bucurat că m-au făcut nebună. Și...
Dar slavă Domnului că nebunia lumii este înțelepciune,
exact,
înaintea lui Dumnezeu.
Este puterea crucii,
da. A fost și mai mare nebunie în ochii lor. Vreau să spun că unul din cumnații ei era inginer în inginerie atomică și nu câștiga cât câștiga ea. Și a fost și mai mare nebunia în ochii lor când ea, automat, după ce și-a dat demisia și a ales să trăiască cu Dumnezeu, a început lucrarea cu copiii străzii. Deci, după câteva luni, ea din directorat era în stradă, în canale și acolo îngrijea de copii și
nu se poate.
Spăla
și... Nu se poate.
Da, pentru ea a fost asta ceva, un șoc. Fura mâncarea de acasă de la mamă sa și o ducea în canale la copii și le dea supă și le spăla hainele și pentru... Asta chiar a fost o nebunie, practic, în ochii oamenilor care o cunoșteau, prietenilor și chiar celor din biserică, pot să spun, onora.
Mi-amintesc așa o experiență foarte cutremurătoare pentru mine. Eram cu mulți ani în urmă, eram în București, în apropiere de magazinul Unirea, pe vremea respectivă, și era dimineață pe la ora 7, trebuia să mă întâlnesc cu cineva. Și stăteam acolo, era oarecum în spatele magazinului și era un trotuar și răsărea soarele. Mă uitam spre locul unde era soarele răsărit și se vedea așa foarte frumos și trotuarul lung. Și dintr-o dată, din trotuar, începe să iese un om. Era undeva mai departe, așa la vreo 20-30 de metri, era o gură de canal desfăcută, pe care eu n-am văzut-o pentru că bătea soarele din partea aia și începe să iese un om. Mi s-a făcut pură de găină, nu știam. Incredibil.
Da.
Deci ați ajuns în canale. Din directoare de fast food cu salar de președinte, ați ajuns în canale.
Da, atunci am gândit că viața mea, Domnul a pus așa mult preț și Domnul vrea să-și atingă scopul cu care El m-a creat. Și a fost o perioadă foarte scurtă, când am venit înaintea Domnului și am spus: Doamne Iisuse, eu știu că Tu m-ai creat cu un scop, că Tu vrei să mă folosești pentru Tine și pentru lărgirea împărăției Tale și vreau să-Ți cunosc acest plan pentru viața mea. Și nu după mult timp, o prietenă care venise din Germania și stătea la noi, mi-a spus: Ligia, tu știi că există copii care locuiesc în canale, în Gara de Nord și dorm acolo și folosesc aurolacul acela, și eu habar n-aveam despre lucrurile acestea. Pentru că înainte nici nu am avut ochi pentru, nici nu știam că există copii care locuiesc în canale. Și țin minte că toată noaptea n-am putut dormi, asta a fost lucrarea lui Dumnezeu, abia așteptam să ajung a doua zi în stradă să văd copiii ăia. Și a fost într-adevăr cea mai mare bucurie a mea când am ajuns acolo și i-am văzut, m-au îmbrățișat și din prima mi-au spus mami, și a fost așa o legătură fantastică care s-a creat între noi. Din acel moment eu am știut că Domnul mă cheamă la acea lucrare să-i slujesc și să pot să fiu o mână întinsă pentru ei. A fost o perioadă deosebită din viața mea când Domnul a avut să mă învețe multe lucruri și încă mai are El de învățat în viața mea. Mi-a arătat cum, oarecum dragostea Lui atât de deosebită și atât de mare și nemărginită, mi-a arătat-o prin acești copii. Și mi-aduc aminte cum coboram în canale noaptea, le duceam mâncare, le cumpăram lapte într-un mod deosebit pentru că ei foloseau mult aurolac, îi ajutam cu acte, îi tundeam, le spălam hainele, încercam să-i slujesc și să fac tot ceea ce Domnul de fapt îmi spunea să fac. Mulți mă întrebau: dar nu ți-e frică să cobori în canal, nu ți-e teamă? Nici nu m-am gândit la lucrul acesta, că atunci când Domnul te trimite cu tot ceea ce știe El că ai nevoie. A fost, cred că, cea mai deosebită experiență pe care eu am putut să o trăiesc în viața aceasta.
A urmat un proces de creștere în această relație personală cu Dumnezeu.
Absolut.
De ce credeți că nu au în mod implicit, în mod automat, nu au această relație personală cu Dumnezeu cei care sunt crescuți în familii creștine? De ce este totuși nevoie ca fiecare să decidă în dreptul lui?
Eu cred că intervine obișnuința. Este un risc, zic, într-un copil care e crescut într-o familie creștină. Este și un avantaj pentru că ești crescut într-o astfel de familie. Știi ce înseamnă rugăciunea, ești dus la biserică, ai alte valori, privești lumea altfel, dar este și un risc să te obișnuiești așa. Și asta am văzut în multe locuri, în multe biserici, în multe familii, copii de fraților, de creștinilor care se obișnuiesc, trăiesc așa într-o viață obișnuită, normală, ca și cum la un moment dat ajungi să le iei pe Dumnezeu așa, ca și nu știu cine. Deci nu ai, pe când unul care vine din lume și poate a trăit o experiență mai dramatică, poate a căzut, a fost ridicat din cea mai joasă propastie, îl vezi că vine cu un zel, cu o dorință de a sluji pe Dumnezeu mai mare decât celor din biserică. Și atunci te întrebi oare de ce? Și eu cred că dacă în viața unui creștin, unui copil de pocăiță, spun așa, nu este într-adevăr o întoarcere personală, că mulți, eu vă spun cazul meu și acum o spun, o mărturisesc fără nicio... Deci eu pur și simplu m-am botezat pentru că se boteza grupul. Avem prieteni în biserică cu care mergeam la suc, la pizza, în oraș, în misiuni, și ne plăceau, era anturajul care când ei s-au botezat, m-am botezat și eu.
Sindromul de turmă.
Exact. Deci nu a fost o întoarcere atunci, în momentul botezului, nu a fost o întoarcere personală. Și cred că mulți din biserică astăzi s-au botezat așa, au sindromul ăsta, așa cum a spus, și au rămas cu ăsta.
Cum v-ați simțit după momentul dedicării vieții lui Dumnezeu? V-ați simțit fericită, deosebit față de perioada dinainte, altfel, parcă plăteați?
Absolut, parcă simțeam că o povară de pe umeri mei a căzut. Eram dezlegată de niște lanțuri. Nu pot să spun că nu le vedeam, dar erau niște legături, nu știu, o povară, o greutate. Eram liberă. Puteam să zbor.
Simțea că acolo e locul ei, știți?
Da, și da. Mai ales când Domnul m-a chemat la lucrarea asta, clar că a fost și mai mare bucuria când Domnul m-a folosit.
Că eram prieteni în București când m-am dus o dată la ei și mergeam pe stradă, am trecut pe acolo prin zona unor copii care treau în canale și când au văzut-o, fetele astea, au sărit toate în gâtul ei și erau plină de urină și ce să vă spun, eu am rămas șocat, blocat așa, când am văzut că au sărit în gâtul ei și toate, mama Ligia, am zis, de fapt ăsta a fost și motivul, vă mărturisesc, eu când am întâlnit-o prima dată, cineva mi-a spus, uite-te la fata asta, deci fata asta a coborât în canale și acolo i-o tuns pe ăștia copii plini de păduc și de râie și atunci, așa parcă în gândul meu am zis, dacă fata asta a făcut așa ceva, înseamnă că e o fată deosebită, pentru că eu nu vedeam o fată din biserică care își rupe toacele prin biserică și așa, să se bage în canale și... Deci aici trebuie să ai o chemare, trebuie să fii specială. Și am zis, eu în cazul meu, un om, un tânăr fără mâini, îmi trebuie o fată specială. Și aici a fost...
Cum s-a petrecut acest click? Stimați ascultători, probabil vă amintiți sau cei care nu vă amintiți de la interviul cu domnul Sergiu Nichescu, pe vremea când era copil, s-a urcat pe un stâlp de înaltă tensiune, s-a prins cu amândouă mâinile de firele de înaltă tensiune și au fost carbonizate amândouă mâinile, drept urmare i s-au amputat din umeri amândouă mâinile. Cum s-a petrecut acest click? Să vă îndrăgostiți, să decideți să vă căsătoriți cu un bărbat care nu are mâini?
Eram tânăr, aveam burtă. A fost ușor.
Nu. E clar că foarte des mi se pune întrebarea asta, chiar acum când am fost ultima oară la biserică.
Efectiv, trebuie să-l însoțiți peste tot, să-i băgați în gură, să-l îmbrăcați, să-l dezbrăcați.
Da, lucrurile astea, da, așa este. Eu sunt așa de obișnuită cu ele, adică ca și când mie mi le-aș face. Nu e ceva ca o datorie, ca un serviciu, ca mă duc la lucru, acum aș trebui să fac lucrurile astea. E clar că Domnul când te cheamă la o lucrare, așa cum am spus, El îți dă puterea necesară să o faci din dragoste. E foarte important ca dragostea lui Hristos să locuiască în tine și să o faci din dragoste. De asemenea, ne-am căsătorit din dragoste. A fost într-adevăr dragoste la prima vedere. N-am crezut că mă pot îndrăgosti de un băiat din prima dată de când l-am văzut.
Și n-avea 18 ani, să știți. Avea 27, deci.
Da. Dar tot lucrarea lui Dumnezeu a fost asta, pentru că Domnul avea un plan cu viața mea. Eu am simțit asta de când a fost momentul când m-am predat Domnului. Pentru că a fost rugăciunea mea atunci, îi spuneam Domnului, Doamne, fă ce vrei cu viața mea. Îți aparține. Descoperă-ți planul pentru mine, vreau să-l înțeleg, să te urmez. Deci a fost o decizie totală. N-a mai existat nici 1% nepredat Domnului. Deci a fost momentul când trup, suflet și duh m-am predat pe brațul Domnului. Și sincer, în rugăciune veneam cu rugămintea asta înaintea Domnului și spuneam Domnului, Doamne, vreau să mă folosești. Și eu cred că Domnul se coboară atunci când ești sincer și vrei cu toată inima să-L slujești pe El.
Cred că tocmai lucrarea cu copiii străzi a fost o pregătire pentru asta, că mulți, chiar tatăl ei, când m-a văzut prima dată, au zis, m-am tot întrebat de ce a lăsat ea serviciu, cariera și a ales să îngrijească de copiii din canale și s-a dus în spital și a lucrat voluntar pentru copii bolnavi de SIDA și, mă rog, i-a îngrijit și așa. Și el, ca și tată, s-a gândit, oare de ce are Dumnezeu, ce plan are Dumnezeu? Asta eu nu pot să trăiești toată viața să îngrijești copiii din canale. Asta e un pas spre ceva. Și atunci când m-au văzut, într-adevăr, a zis, acum știu pentru ce a pregătit-o. Asta a fost un plan înainte, că Dumnezeu a pregătit-o, a zdrobit-o, ca să poată să... Pentru că Dumnezeu știa ce urma să vină.
Să spună cel ce slab, eu sunt tare în Hristos, cel sărac eu sunt bogat, cel bolnav sunt sănătos.
Stimați ascultători, au fost împreună cu noi doamna Ligia Nichescu și domnul Sergiu Nichescu, o familie absolut deosebită. V-aș invita pentru episodul următor al Vieților Transformate să continuăm istoria vieții dumneavoastră. Deocamdată vă mulțumim, le mulțumim ascultătorilor, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din cerul a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.